Ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață. Fecior la oaste cu Alexandru Dina, mereu la post.
Bună dimineața, sunt Alexandru Dina, bine v-am regăsit la prima ediție din septembrie a raportului de dimineață. Așa cum v-ați obișnuit deja, ne puteți urmări și live pe pagina de Facebook Antena Satelor, dar și pe pagina emisiunii Feciori la oaste. Vă așteptăm mesajele acolo, iar noi le vom citi pe măsură ce apar și, bineînțeles, în funcție de timp. Astăzi vă aducem informații din Irak, acolo unde situația este tensionată și unde România participă cu militari. Constantin Herțanu de la Jurnal Militar Cluj a realizat un interviu cu colegul nostru de la Radio România Actualități și fost corespondent în Irak, Cătălin Gomboș. O analiză asupra crizei din Irak, așadar, la subiectul săptămânii în câteva minute. Primim săptămânal vești de la militarii români aflați în misiuni în afara graniților țării. În această săptămână, corespondențele vin din Germania, din Bosnia și Herțegovina și, bineînțeles, din Irak, având în vedere tensiunile de acolo. Raportul de dimineață începe însă, ca în fiecare sâmbătă, cu principalele știri din armată, grupate sub semnalul actualității militare de către Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, a participat la reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene desfășurată la Praga la începutul săptămânii. Reuniunea a debutat cu o dezbatere pe tema impactului global și a consecințelor invaziei Federației Ruse în Ucraina. Ministrul Dâncu a spus omologilor europeni că războiul a schimbat modul în care securitatea și apărarea sunt percepute la nivel european și că acum este importantă consolidarea parteneriatelor în contextul reconfigurării arhitecturii de securitate din regiunea Mării Negre. O sesiune specială a fost dedicată acoperirii deficitelor de investiții în domeniul apărării la nivelul Uniunii Europene. A fost discutată propunerea avansată de Comisia Europeană privind stabilirea unui program de consolidare a industriei de apărare prin intermediul achizițiilor colaborative. Programul vizează înființarea unui grup operativ pentru achiziții comune. Ministrii apărării din țările Uniunii Europene au vorbit și despre perspectivele angajamentului în sprijinul Ucrainei în ceea ce privește securitatea și apărarea. Peste 2400 de militari din 20 de țări NATO și partenere iau parte până pe 9 septembrie la exercițiul multinațional Noble Partner 22 care se desfășoară în Georgia. România participă cu personal de stat major și cu un pluton de poliție militară din Brigada Nouă Mecanizată. Exercițiul își propune creșterea pregătirii partenerilor regionali și aliați pentru crearea unui mediu sigur în regiunea Mării Negre. Noble Partner dă posibilitatea comandamentelor structurilor participante să-și evalueze procedurile de operare, iar subunităților să se antreneze într-un mediu multinațional. Potrivit organizatorilor, acest gen de antrenamente în comun arată angajamentul statelor membre NATO și al partenerilor pentru asigurarea securității în regiune. Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu și Academia Forțelor Terestre de la Sibiu au fost vizitate de șeful Forțelor Terestre ale Regatului Țărilor de Jos, generalul locotenent Martin Vinan. Aflat în România la invitația șefului statului major al Forțelor Terestre, generalul major Iulian Berdilă. Cei doi oficiali au discutat în principal despre dezvoltarea cooperării și oportunitățile de colaborare în cadrul structurilor multinaționale dislocate în țara noastră. Un subiect aparte a fost participarea militarilor din cele două țări la exercițiile bilaterale și multinaționale organizate în România. O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a fost solicitată pentru stingerea incendiului forestier izbucnit duminică în zona Vișeul de Sus din județul Maramureș. Aparatul de zbor a executat în total 7 misiuni, fiecare trecere însemnând 6 tone de apă duse în zonele afectate de foc. Aeronavele de acest tip ale armatei au acționat din 2017 și până în prezent pentru stingerea mai multor incendii de pădure din țara noastră în județele Mehedinți, Alba, Hunedoara și Buzău. Au fost executate și 3 misiuni internaționale în același scop în Grecia, în Macedonia de Nord și în luna iulie a acestui an în Slovenia.
<fie-> tot la capitolul actualitatea militară, mai sunt câteva evenimente de menționat. Vești nu tocmai bune pentru cei care își făcuseră planuri să meargă astăzi la Bucharest International Air Show. Cea de-a 12-a ediție a BIAS a fost amânată din cauza condițiilor meteo nefavorabile pentru mâine, 4 septembrie, începând cu ora 10 și până la ora 20:20, pe aeroportul internațional București-Băneasa Aurel Vlaicu și Romaero. Spectacolul se va încheia cu focuri de artificii și cu un concert. Astăzi însă, între orele 12 și 20, expoziția statică este deschisă și se poate vizita, iar antrenamentele se vor desfășura doar dacă vremea va permite acest lucru. Ediția din acest an este dedicată Smarandei Brăescu, prima femeie parașutist din țara noastră, participantă la cel de-al doilea război mondial, ca pilot voluntar în escadrila albă de avioane sanitare. Ministerul Apărării Naționale a solicitat aprobarea Parlamentului pentru achiziția de aeronave fără pilot Bayraktar TB2, care vor fi destinate forțelor terestre române. Este vorba despre 3 sisteme, a câte 6 aeronave, în valoare totală, incluzând pachetul de suport, de 300 de milioane de dolari fără TVA. Această achiziție urmărește implementarea țintelor de capabilități repartizate României în cadrul procesului NATO de transformare, de planificare a apărării și realizarea obiectivelor programului privind transformarea armatei României până în anul 2040. În altă ordine de idei, ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, s-a întâlnit miercuri, 31 august, cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Denis Șarapov, la sediul Ministerului Apărării Naționale. Ministrul Dâncu a condamnat acțiunile brutale ale Federației Ruse, evidențiind importanța acțiunilor întreprinse la nivel NATO și al Uniunii Europene pentru consolidarea securității în regiune și descurajarea agresiunilor, precum și necesitatea menținerii asistenței acordate partenerului ucrainean, astfel încât Rusia să perceapă clar solidaritatea și sprijinul internațional pe termen lung pentru Ucraina. Și luni, 5 septembrie, în colegiile militare și școlile de maiștri militari și subofițeri vor avea loc festivități de deschidere a anului școlar 2022-2023. Se vor prezenta la cursuri aproximativ 2600 de elevi în cadrul celor 5 colegii militare și peste 1300 de elevi în școlile militare de maiștri militari și subofițeri. Vom mai discuta despre deschiderea anului școlar cu colegii din teritoriu, dar momentan trecem la subiectul săptămânii, la situația tensionată din Irak, țară unde și România participă cu militari în cadrul NATO Mission Iraq. Prima consecință majoră a evenimentelor din această săptămână din Irak poate fi o destabilizare importantă a situației din întregul Orient Mijlociu. Turbulențele politice din Irak reprezintă un risc semnificativ pentru piețele petroliere globale. Aflăm amănunte de la Cătălin Gomboș, colegul nostru de la Radio România Actualități și fost corespondent în Irak, un interviu realizat de Constantin Herțanu.
Subiectul săptămânii.
Bun găsit!
Bună ziua!
Am vrea să spunem celor care ne ascultă de unde a pornit această situație conflictuală din capitala Irakului în special.
Declanșatorul propriu-zis a fost anunțul liderului religios șiit populist Muqtada al-Sadr că se va retrage definitiv din politică. Rămâne de văzut cât de definitivă va fi această retragere, pentru că al-Sadr a mai făcut astfel de anunțuri în trecut. Al-Sadr chiar a avut o perioadă destul de îndelungată, de câțiva ani, în care a lipsit din spațiul public irachian pentru că era la studii religioase în Iran și susținătorii săi s-au înfuriat foarte tare când a făcut acest anunț, pentru că există și cauze mai profunde și mai vechi. În primul rând, cea mai apropiată este de anul trecut. Partidul format din susținătorii lui Muqtada al-Sadr a obținut cele mai multe voturi în alegerile parlamentare din Irak, dar nu a reușit să formeze o majoritate, în primul rând din cauza opoziției altor partide șiite, partide care au și miliții și care sunt susținute puternic de Irak. Iran. După mai multe luni de blocaj politic la Bagdad, susținătorii lui Sadr chiar au luat cu asalt parlamentul irachian și au ocupat clădirea acestuia încă din luna iulie, iar criza s-a amplificat treptat până când s-a ajuns la acele violențe. Putem însă să găsim cauze și mai vechi decât atât, pentru că Irakul în ultimii ani s-a confruntat cu o mișcare antisistem, un protest la care au participat diferite grupuri față de corupția profundă a autorităților, față de degradarea vieții, față de incapacitatea guvernului de a asigura o infrastructură bine pusă la punct în condițiile în care țara are niște venituri semnificative și avea niște venituri semnificative din petrol. E drept că a fost și războiul cu statul islamic, dar acesta este un alt aspect, iar Muqtad al-Sadr și mișcarea sa, la un moment dat, au participat la aceste mișcări antisistem, chiar le-au dat forță.
Dacă ne uităm puțin pe bilanțul acestor lupte de gherilă, din păcate nu este unul tocmai pozitiv. Undeva în jur de 25-30 de morți și aproape 700 de răniți.
Este un bilanț grav, nu atât de grav ca alte bilanțuri cu care, din păcate, s-a obișnuit Irakul, începând cu cel puțin cu 2003, de când a fost răsturnat regimul lui Saddam Hussein, dar chiar și înainte, pentru că și în perioada lui Saddam Hussein, dincolo de războaiele pe care l-a purtat acesta împotriva comunității internaționale după invadarea Kuveitului, înainte de aceasta împotriva Iranului, au fost și probleme interne și revolte, inclusiv revolte ale șiiților, care au avut loc de mai multe ori. Cea mai recentă dintre acestea, înainte de răsturnarea lui Saddam Hussein, la sfârșitul anilor 90, cred, a fost tocmai când tatăl lui Muqtad al-Sadr, care era un cleric extrem de bine privit, a fost asasinat de forțele regimului împreună cu doi dintre fiii lui, deci doi dintre frații lui Muqtad al-Sadr.
Sunt convins că cei care sunt pe recepție la această oră poate nu cunosc foarte multe date despre așa zisa zonă verde din Bagdad.
Da, zona verde în Bagdad este cea în care în prezent se află cea mai mare parte din clădirile guvernamentale. Practic a fost construită, a fost transformat într-o fortificație în perioada ocupației americane. Centrul Bagdadului, care era și înainte de a veni americanii, în mare parte închis publicului, pentru că acolo se afla palatul lui Saddam Hussein, aceea era principala clădire, principalul obiectiv.
Aceasta nu este o revoluție, a declarat public Muqtad al-Sadr, după care oamenii din milițiile sale, am înțeles că s-au retras.
Este adevărat, dar asta nu înseamnă că violențele nu pot reizbucni oricând. În primul rând, pentru că avem istoricul lui Muqtad al-Sadr, care, după cum am și spus mai devreme, s-a mai retras de câteva ori din politică. Forțele loiale lui, inclusiv forțe armate, o miliție care inițial s-a numit Armata Mehdi, au fost implicate în diferite conflicte, mai întâi într-o revoltă împotriva forțelor americane. După aceea a fost un scurt conflict, e mult să-i zicem război civil, dar un scurt conflict intrașiit între Armata Mehdi și alte grupări reprezentate însă de forțele de securitate irachiene, întrucât statul era controlat atunci de acele formațiuni șiite. Revolta față de corupția generalizată care este asociată cu aceste formațiuni pro-iraniene ce au dominat viața politică din ultimii aproape 20 de ani rămâne. Deci pot oricând să reizbucnească tensiunile intrașiite de data aceasta, pentru că mai este și o problemă. Știm că Irakul a trecut prin, practic, două războaie civile interconfesionale. A fost primul din perioada 2006-2008, în principal, între șiiți și suniți, și după aia cel din perioada statului islamic, când o grupare de extremiști suniți, care ei s-au alăturat și numeroși suniți irachieni.
În același timp, în aceste zile, președintele american Joe Biden, împreună cu alți lideri mondiali, au făcut apel la calm și la găsirea unor soluții politice de natură să pună capăt acestor conflicte.
Este evident că nu e în interesul nimănui ca Irakul să explodeze din nou, mai ales în actualul climat, să zicem, din punct de vedere al energiei, din cauza războiului cu Ucraina, situația este extrem de complicată pe piața energetică. Vă dați seama ce s-ar întâmpla, ce explozie de prețuri ar fi dacă ar fi afectate livrările Irakului, care cred că este al doilea sau al treilea mare exportator din cadrul OPEC-ului. Dar încă rămâne problema Iranului, încă Siria nu este complet pacificată, încă există potențialul și riscul unor grupări teroriste și islamiste, jihadiste, care să creeze probleme acolo. Mai avem și războiul civil din Yemen, deci un nou focar de conflict în Orientul Mijlociu este ultimul lucru pe care și l-ar dori cineva.
Cătălin Gomboș, ați fost acolo, ați cunoscut poporul irachian, ați trăit printre ei și am vrea să împărtășiți câteva din aspectele acestea.
Am fost acolo și am cunoscut nu numai poporul irachian, pe asta l-am cunoscut destul de bine, că și înainte de război am stat câțiva ani în Irak și este un popor care a trecut, zic eu, pe nedrept prin atâtea greutăți în ultimele, deja sunt generații de irachieni care au văzut numai războiul și numai dificultățile economice, de exemplu perioada embargoului de după invazia Kuveitului a fost una extrem de grea pentru populația irachiană și este păcat pentru acea țară, pentru că e unul dintre locurile unde a apărut civilizația. Este ceva senzațional ce poți să vezi și ce poți să găsești în Irak, iar oamenii sunt și ei extrem de calzi, extrem de ospitalieri. Din păcate și aprici ceea ce poate să explice parțial violențele la care par a fi predispuși unii dintre irachieni. Și o altă explicație a violențelor sunt condițiile sociale grele cu care se confruntă unii dintre ei. Dar aș mai vrea să spun în încheiere că, fiind corespondent în Irak, n-am fost doar în Bagdad printre irachieni, am petrecut și câteva luni bune în mai multe ocazii, alături de militarii români detașați în sudul Irakului, în zona Nasiria, și aceea a fost o experiență foarte importantă pentru mine ca jurnalist.
Noi, cei din Trustul de Presă al Armatei, știm foarte bine acest lucru și ne reamintim cu plăcere de corespondențele dumneavoastră de acolo. Vă reamintesc că a fost alături de noi la Subiectul Săptămânii Cătălin Gomboș, colegul nostru de la Radio România Actualități, fost corespondent din Irak. Mulțumim mult!
Mulțumesc pentru invitație, e întotdeauna o plăcere!
Ești în toiul operațiunii. Fecior la oaste cu Alexandru Dina.
11 și 24 de minute, am revenit la raportul de dimineață. Am primit deja multe mesaje pe pagina de Facebook, dar le vom citi în cea de-a doua parte a emisiunii. Așadar, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră și gândurile bune. Continuăm cu corespondențele de la militarii români care ne reprezintă țara în misiuni internaționale. Ascultăm o rubrică prezentată de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Peste 4.400 de militari din 14 state membre NATO și partenere participă până pe 20 septembrie la exercițiul Saber Junction 22, găzduit de Centrul de Instruire al Armatei Americane de la Hohenfels, Germania. România este reprezentată de un detașament de militari din Batalionul 812 Infanterie de la Bistrița. Exercițiul urmărește creșterea nivelului de pregătire a fiecărei structuri participante, dar și verificarea interoperabilității tehnice și în context aliat. Prima ediție a Saber Junction a avut loc în anul 2012 și de atunci se desfășoară anual sub conducerea forțelor terestre ale Armatei Statelor Unite ale Americii. Locotenent colonelul Ionuț Ilisei, comandantul batalionului 812 Infanterie Bistrița.
Are un grad ridicat de complexitate, numeroase forțe și mijloace fiind agrenate pe parcursul celor aproximativ 3 săptămâni cât durează exercițiul. Obiectivele noastre de instruire vizează schimbul de experiență profesională cu ceilalți militari NATO, antrenarea subunităților proprii în rezolvarea situațiilor tactice create de organizatori, precum și creșterea rezistenței psihice în cadrul acțiunilor în condiții vitrege de mediu.
Rămânem în Europa și coborăm în Balcani, unde continuă misiunea celei de-a doua rotații a plutonului românesc de manevră, dislocat în Bosnia și Herțegovina. Militarii olteni participă timp de 6 luni la acțiuni în sprijinul autorităților locale, având drept scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate, concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Misiunea EUFOR Althea, în cadrul cărei acționează militarii români, se derulează începând cu anul 2004 în baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite. Locotenentul Andrei Murariu, comandantul companiei românești din Camp Budmir Sarajevo.
În perioadele când nu sunt executate misiuni, executăm activități de instrucție, mentenanță, bineînțeles, acordăm militarilor timp suficient pentru refacerea capacității de luptă. Ne asigurăm de pregătirea documentelor pentru activitățile viitoare, pregătirea misiunii, sprijinul logistic. Și cele mai mici detalii sunt foarte bine puse la punct, astfel încât să nu fim luați prin surprindere, să putem executa misiunile în cel mai scurt timp.
De pe bătrânul continent ne mutăm în Asia, mai precis în Irak, unde în această săptămână, începând de luni 29 august, Bagdadul a fost scena unor confruntări violente ce s-au soldat cu zeci de morți și sute de răniți din rândul populației civile, dar și din rândul forțelor de ordine. Acestea au fost generate de anunțul făcut de clericul șiit Mostad al-Sadr de a se retrage definitiv din viața politică, determinând ample proteste care s-au transformat în lupte de stradă. În urma acestor acțiuni, comandantul Forțelor Întrunite irachian, al cărui comandant este primul ministru Mustafa al-Kazimi, a decretat stare de urgență, inițial în Bagdad și ulterior în întreaga țară. Cu toate acestea, confruntările violente au continuat și în cursul nopții de luni spre marți, oprindu-se doar în momentul în care al-Sadr a cerut susținătorilor săi să se retragă din zona verde și ulterior să înceteze violențele în Bagdad. Colonelul Vasile Bătinaș, consilier superior pe probleme de capacitate de luptă în cadrul NATO Mission Iraq.
Este important de precizat că protestele nu au nicio legătură cu misiunile NATO, UE, ONU sau ale Statelor Unite în Irak, ci sunt rezultatul confruntărilor politice între grupările șiite, mișcarea sadristă a clericului al-Sadr pe de-o parte și cadrul de coordonare șiit, al cărui lider este fostul prim-ministru al-Maliki, pe de altă parte. Misiunea NATO în Irak își continuă angajamentul pe care îl are aici, la cererea guvernului irachian, Irakul fiind unul dintre partenerii strategici ai Alianței Nord-Atlantice. Activitățile noastre se desfășoară cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru securitatea personalului celor 29 de națiuni care contribuie la această misiune.
Antena satelor, antena satelor.
Mai că în armată, tu rămâi plângând departe, rămâi maică singură, n-are cine Alina, mă. Ai fost copil în sat, pe mine m-ai ascultat, de necazuri nu ai dat. Ai grijă, băiatul meu, că acum drumul-i greu. Că băieții fac armată, eu ți-o-i scrie scrisorele, să-ți alin dorul cu ele și mă-ntorc repede-n sat, n-ai voinic și mai bărbat, măi. Și-o-i veni repede acasă și mi-o-i lua maică mireasă, ți-o-n da maică nepoței ca să te bucuri de ei.
Fecior la oaste cu Alexandru Dina, mereu la post.
Ne-am întors în direct la raportul de dimineață. Salutăm pe toți cei care ne-au scris mesaje pe pagina de Facebook. Dan Vatamaniuc scrie: bună ziua, sănătate și fericire tuturor ascultătorilor postului de radio Antena Satelor, de asemenea și realizatorilor emisiunii difuzate. Cu respect, familia Dan Vatamaniuc, Măcin, Tulcea. Și noi vă mulțumim dumneavoastră. Nae Minoiu este alături de noi și iată că suntem ascultați și în Topoloveni, Argeș, ne scrie Ștefan Radu, să trăiți. Sunt foarte multe mesaje. Lucian Cărămidă: weekend plăcut, weekend plăcut și dumneavoastră, vă mulțumim. Vom mai citi din ele pe parcursul ediției, mai avem timp până la final, dar momentan la 11:31 de minute am intrat în cea de-a doua parte a emisiunii, când intrăm în direct cu redacțiile Jurnal Militar din țară. Luni începe noul an școlar, așa cum am mai zis, cei mai tineri militari au ajuns deja la colegiile militare, iar dacă sunt pregătiți, aflăm de la Edi Nicola, care ne vorbește despre elevii Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Bănie. Bună dimineața, Edi!
Bună dimineața, Alexie și ascultătorilor! Într-adevăr, în Bănie, elevii Colegiului Militar au sosit încă de ieri dimineață pentru a se putea pregăti pentru festivitatea de deschidere în stil militar, îmbrăcând, bineînțeles, mult râvnita uniformă, pregătindu-se pentru defilare și exersându-și binecunoscutul legământ pe care și-l iau elevii de anul întâi la acest început de drum al carierei militare în Armata României. Bobocii îi vor avea alături pe colegilor mai mari, gradații care îi vor călăuzi la început de drum în noua viață de cadet militar. Pentru că tot am vorbit de elevii Colegiului Militar, o să fac referire în secundele următoare la o elevă, Suzana Andreea Bodros, din clasa 10-a, ce a reprezentat colegiul la campania concurs activ în vacanță. Suzana s-a clasat pe locul al doilea, impresionând juriul prin sensibilitatea cu care a realizat filmul de prezentare a lecturii, care a determinat-o să se implice activ în viața socială. Aceasta a fost coordonată de profesor Ramona Ana Maria Mazidu, iar Inspectoratul Școlar Județean Dolj și a premiat-o atât pe eleva colegiului, dar și pe ceilalți câștigători în această competiție.
Edi Nicola, îți mulțumim pentru informații. Trecem mai departe din Bănie în Banat, scoatem la raport și redacția Jurnal Militar Timișoara, de unde transmite Larisa Vasile. Bună dimineața, Larisa! Cum decurge instrucția în Banat?
Bună, Alexandru! Bună dimineața tuturor! Da, astăzi uite că ajung în capătul opus al țării și nu așa întâmplător, pentru că militarii Batalionului 184 Senzor și Apărare Antiaeriană din Timișoara se află la capul Midia și vă zic imediat de ce. Mai întâi amintesc că acest batalion este o subunitate a Brigăzii 18, Cercetare, Supraveghere, Decebal din Timișoara. Așa, de ce la capul Midia? Mai exact la Școala de Instrucție pentru Apărare Antiaeriană capul Midia, pentru că în această perioadă militară militarii desfășoară exerciții de antrenament, adică folosesc un complex de simulare pentru a fi instruiți prin crearea unui câmp de luptă virtuală simulat și controlat de calculator. Uite ce fac calculatoarele acum. Alex, de la instrucție trec la momente emoționante, pentru că astăzi chiar mai devreme am stat de vorbă cu o promoție a școlii militare de ofițeri activ Nicolae Bălcescu de la Sibiu, cum se numea pe atunci, chiar promoția din 1978. Militari în rezervă sau retragere care an de an se întâlnesc în câte un colț al țării și uite că anul acesta, la 44 de ani de la terminarea școlii, încă păstrează tradiția și uite că sunt în Timișoara. Ce emoție, Alex, ce atmosferă și câtă energie și bucurie să fie împreună. Au vizitat orașul, au vizitat un batalion cu tradiție, batalionul 32, cercetare, supraveghere Mircea, iar eu mai devreme i-am întâlnit la Catedrala Metropolitană pentru o ceremonie religioasă. Atât de la mine, Alex, îți mulțumesc.
Larisa, și eu îți mulțumesc. Spune-mi când poate fi ascultat Jurnal Militar Timișoara.
De regulă, sâmbătă de la 19:10 la Radio România Timișoara, Alex, dar astăzi este meci de fotbal și nu ne vom auzi. În schimb, ne vom auzi săptămâna viitoare.
Mulțumim, Larisa. Din Banat trecem în Ardeal și la instrucția vânătorilor de munte din batalionul 17 vânători de munte Vatra Dornei, despre care ne vorbește Constantin Herțanu de la Jurnal Militar Cluj. Bună dimineața, Constantin!
Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, Alex! Într-adevăr, în această perioadă, chiar dacă putem spune că vara se apropie de final sau chiar este finalul verii, în unitățile Diviziei 4 Infanterie Gemina continuă activitățile cele mai importante și, bineînțeles, instrucția. Este și cazul, după cum spuneai și tu, militarilor batalionului 17 vânători de munte Dragoș Vodă, care sunt la pregătire în tabăra de instrucție la munte în masivul Rarău. A devenit un obicei ca în fiecare an, pe timpul taberei de instrucție la munte, vara, vânătorii de munte Dornen să arboreze drapelul României pe stânca Pietrele Doamnei din masivul Rarău. Și dacă timpul ne permite, aș mai adăuga faptul că batalionul 17 vânători de munte Dragoș Vodă, prin militarii săi, a fost și este o adevărată școală de luptători. Buni cunoscători ai zonei unde trăiesc, vânătorii de munte Dornen sunt strâns legați de activitățile cetății, fiind prezenți nu doar la cele în care trebuie să dea o mână de ajutor, ci și la cele cu caracter sociocultural. Batalionul 17 vânători de munte Dragoș Vodă este parte componentă a brigăzii 61 vânători de munte General Virgil Bădulescu, ce are comandamentul la Miercurea Ciuc. Despre tabăra de munte și despre activitățile care au fost premergătoare acestei tabere ne vorbește prin telefon Nicolae Oros, comandantul acestei structuri militare. Propun să ascultăm.
La nivelul brigăzii se desfășoară taberele de instrucție la munte, ateliere de cățărare rapidă, de cățărare la coardă simplă, coardă dublă, pe sistemul militar, cap de coardă cu 12 punzi, de asemenea coborâri în apel, traversări de pe o parte pe alta unei creste, respectiv funiculare, atât traversări de personal cât și traversări de materiale. Totodată, în cadrul taberei de instrucție la munte, se desfășoară și se perfecționează mai exact cunoașterea și executarea orientării și deplasării în teren muntos împădurit. Folosim profesionalismul militarilor vânători de munte pentru a pregăti și structurile de cercetare ale altor mari unități ale diviziei și respectiv forțelor terestre.
Îi mulțumesc colegului meu Constantin Herțanu pentru informații. Claudiu Stănica ne scrie pe Facebook: salutare tuturor ascultătorilor Antena Satelor și multă sănătate din comuna Grădina, județul Constanța. Informații, domnule, de acolo, de la dumneavoastră din zonă, vom primi spre finalul emisiunii de la colega noastră Olivia Bucioacă. Filoftea Vilsea ne scrie: weekend plăcut, o zi frumoasă. La Livia Ștefana: zi minunată și liniștită. Anișoara Mihăieș și, bineînțeles, domnul Eugen Niță, ca în fiecare sâmbătă alături de noi. Vă salut cu drag și respect, Alex Dina. Să avem cu toții o săptămână frumoasă, cu mulți boboci de numărat, cu roade bogate și cu realizări bune în toate domeniile. Raportează Doina și Eugen Niță din București, drumul taberei. Facem o scurtă pauză muzicală și revenim cu celelalte redacții. Rămâneți alături de noi!
Antena Satelor.
Eu Dor din mi-o zinit, încă tanie de pornit. Mie ori din mi-o zinit, încă tanie de pornit. Încă tanie de plecat și pe părinți de lăsat. Gata, mamă, valiza, că mă așteaptă mașina. Gata, mamă, valiza, că mă așteaptă mașina. Gata, mamă, cu părul, că mă așteaptă ghezășul. Trenul tare o pâșcăit, mândra-n gară o zinit. Trenul tare o pâșcăit, mândra-n gară o zinit. Și mi-o da floarea cu dor, să fac armata ușor. Cătunioaș tare bine, să fii mândră lângă mine. Cătunioaș tare bine, să fii mândră lângă mine. Să merem alăturea, să facem instrucția. Să vezi cum îi armata, cu dorul e la mândra.
11:40, continuăm raportul de dimineață, vorbim în continuare despre Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, care a primit în dotare motociclete echipate pentru urgențe. Ele există deja în marile orașe, așa cum cred că le-ați observat deja. În direct prin telefon este Anca Făgăraș de la Jurnal Militar Mureș cu mai multe detalii. Anca, bună dimineața!
Bună dimineața, Alex! Bună dimineața și celor care ne ascultă! Așa este, în cursul săptămânii trecute a avut loc totodată ceremonia de acordare a emblemei de onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență, acordării de distincții pentru merite deosebite și avansări în gradul următor, în mod excepțional a pompierilor care s-au remarcat și au participat în cadrul misiunilor internaționale din anul în curs. Au fost recompensați pentru activitatea excepțională și rezultatele deosebite cei 6 pompieri din cadrul ISO Mureș, care au constituit echipa reprezentativă a României în cadrul competiției de descarcerare Holmatro Rescue Challenge de anul acesta, precum și cei 77 de pompieri români, 7 ofițeri și 70 de subofițeri, care împreună cu tehnica de intervenție au alcătuit modulul specializat de intervenție dislocat de statul român în sprijinul autorităților franceze în contextul incendiilor de pădure. Și în decursul acestui an, două motociclete, așa cum ai spus și tu, dotate cu echipamente medicale achiziționate de Fundația pentru Smurt, au intrat în rândul tehnicii de intervenție a Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Mureș. Astfel, în cadrul acestei ceremonii am asistat la operaționalizarea celor două motociclete pregătite să intervină în sprijinul comunității și al cetățenilor. Un real beneficiu, de altfel, pentru toți mureșenii și nu numai. S-a vorbit de asemenea și despre un proiect viitor, despre achiziția elicopterilor Black Hawk, dar vă invit să-l ascultăm pe secretarul de stat și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, care a fost prezent la această ceremonie.
Mulțumim, Anca, ascultăm!
Am început cu orașele care sunt mai mari, dar era clar că vom ajunge și la orașele cum este Târgu Mureș, o să ajungem și la Sibiu și în alte orașe din zona Ardealului. Vor face mare diferență în intervenție pentru că vor ajunge foarte rapid. Au fost foarte eficiente în alte localități, în București și în alte zone. Dacă discutăm cu paramedicii, toți au deja povești de oameni resuscitați de ei la prima sosire. Un stop cardiac contează foarte mult prima defibrilare când se dă. De aceea, proiectul cu motocicletele este unul din proiectele care a fost susținut de Departamentul pentru Situații de Urgență și am găsit sprijin din sectorul privat Și mai este un proiect care urmează să-l vedeți. Noi l-am lansat odată. Este implementarea a peste 300 de defibrilatoare semi-automate în mai multe localități din țară. Și o să vedeți în curând începerea implementării acestor defibrilatoare în zone publice și unde oamenii pot să le folosească sub îndrumarea dispeceratului. Vor fi undeva unde oamenii din jur sunt deja instruiți să le folosească dacă există o problemă. Elicopterele Black Hawk vor înlocui în final flota învechită a elicopterelor Mi-17 și Mi-8 rusești. Primul elicopter din 6 pe situații de urgență a ieșit deja în încercări și va fi primul elicopter pe care piloții Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor face antrenamentele practice.
Până să trecem mai departe la următoarea redacție Jurnal Militar, haideți să rezolvăm o problemă de pe Facebook. Reli Constanța ne întreabă, vă rog să-mi spuneți ce frecvență aveți pe radio. Doamnă, frecvențele sunt următoarele. Zalău 106,9 MHz, Sulina 103,2 MHz, Comănești 89 MHz, Drăgășani 88 MHz, Motru 93,9 MHz, Sighetul Marmației 93,8, iar Târgu Bujor 99,7. Așadar, dacă sunteți în apropiere de una dintre aceste stații, cu siguranță veți prinde și antena satelor. Și acum să revenim la ale noastre, vorbim în continuare despre exercițiul SARMIS 22, la care vor participa militarii brigăzii 2 Vânători de Munte. Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov este în direct prin telefon. Bună dimineața, Ciprian! Când va începe exercițiul SARMIS 22?
Bună dimineața, Alex! Bun găsit tuturor ascultătorilor! Așa este, astăzi vorbim despre exercițiul SARMIS 22, evenimentul major al brigăzii 2 vânători de munte SARMIS EGETUZA, așa cum și tu spuneai, care se va desfășura însă la începutul lunii octombrie în zona montană de aici, din jurul Brașovului. Nu întâmplător a fost aleasă această perioadă a anului, s-a ținut cont de condițiile meteo care permit evaluarea atât fizică cât și psihică a militarilor. În acest an, alături de vânătorii de munte, vor participa la exercițiu și militarii britanici din cadrul Royal Gurkha Regiment, dar și militarii americani din cadrul batalionului 126 US. În sprijinul militarilor din forțele terestre care vor desfășura evident acțiuni militare în zona montană, se vor afla și piloții de elicoptere IR-330 din cadrul forțelor aeriene, care vor avea misiuni de sprijin pentru evacuarea medicală, dar și sprijin cu foc a trupelor atât pe perioada exercițiilor tactice în teren, cât și pe perioada exercițiului integrat. Alex, ar putea lumea să se întrebe de ce vorbim astăzi despre un exercițiu care se va desfășura în luna octombrie. Ei bine, până la deplasarea trupelor în teren și desfășurarea exercițiului, este nevoie de o planificare și o coordonare foarte riguroasă a activităților, având în vedere că participă foarte mulți militari și de naționalități diferite. Această coordonare s-a realizat săptămâna aceasta la sediul Brigăzii 2 Vânători de Munte, în cadrul unei conferințe la care au participat toți cei direct implicați în exercițiul SARMIS 22. Au avut loc grupuri de lucru pe toate domeniile, operații, personal, comunicații, logistică. S-au stabilit și s-au armonizat toate detaliile pentru acest exercițiu. Au fost executate recunoașterile în teren, acolo unde vor fi dislocate trupele, astfel încât toată lumea să știe exact ce are de făcut la momentul Startex. Despre obiectivul acestui exercițiu ne-a vorbit colonelul Cristian Cristescu, locțitorul comandantului Brigăzii 2 Vânători de Munte.
Să-l ascultăm.
Participăm cu aproximativ 1500 de militari români și aproximativ 300 de militari străini. Sunt două grupuri de luptă care vor fi evaluate. Într-unul din grupurile de luptă al Brigăzii 2 Vânători de Munte, pe scheletul batalionului 21 Vânători de Munte Predeal, vor fi integrate cele două structuri străine, iar al doilea grup este grupul de luptă al Brigăzii 61 Vânători de Munte, brigadă al cărei eveniment major de instruire, Oltul 22, este integrat la nivel 5 cu evenimentul nostru de instruire, SARMIS 22, în premieră în acest an.
Ciprian, pentru ascultătorii noștri, spune-ne ce înseamnă nivel 5, nivelul 5 despre care vorbea colonelul Cristescu.
Da, Alex, nivelul 5 reprezintă o conectare a două exerciții din structuri diferite cu un singur scenariu și un singur XCOM. Acum sunt sigur că mă vei întreba ce înseamnă excon.
Cu siguranță.
Vorbim despre conducerea exercițiului, vorbim despre acel staff care ia deciziile în cadrul exercițiului. Asta reprezintă excon.
Ciprian, încă o întrebare. Când se poate asculta Jurnal Militar Brașov?
Ei bine, Alex, Jurnal Militar Brașov se poate asculta astăzi de la ora 15.05 pe 93.3 FM la Radio România Brașov FM, însă de săptămâna viitoare, odată cu intrarea în vigoare a grilei de toamnă, ora se va muta la 16.30.
Ciprian, îți mulțumesc, vom fi pe recepție. Până atunci continuăm cu redacția Jurnal Militar Iași, de unde transmite Adrian Gâtman. Bună dimineața, Adrian. Vorbim despre instrucție, dar și despre deschiderea anului școlar de luni.
Bun găsit, Alex. Bun găsit tuturor. Da, cum se spune, numai mâine, nu-i poimâine, așadar două zile până la începutul anului școlar în învățământul preuniversitar. Așa cum spuneai și tu, deci și în colegiile naționale militare, start prin urmare și la Câmpul Lung Moldovenesc, acolo unde se află colegiul Ștefan cel Mare. Cei mai tineri elevi militari, liceenii de clasa 9, au sosit încă de joi acolo, au fost primele momente în uniforma militară, primele zile în care au trebuit să se încadreze în rigoarea programului de cazarmă și, evident, primele ore în grupul din care vor face parte în următorii 4 ani. Până luni, când va avea loc festivitatea de deschidere a anului de învățământ, bobocii din clasa a 9-a vor trebui să deprindă cât de cât și mersul în cadență, în formația de defilare, cu care vor trece prin fața asistenței ce va fi prezentă la Câmpul Lung Moldovenesc. Mergem mai departe și vă spun și despre acele tabere de instrucție de care aminteai. Două s-au încheiat chiar ieri, una dintre ele a avut loc pe cursul râului Siret, în județul Neamț, o tabără a militarilor cercetași. Dacă e să vorbim despre ceea ce au făcut militarii acolo, vă spun că s-au antrenat în tehnici de traversare a cursurilor de apă, au exersat procedee de înot, dar au avut și instrucție tactică specifică, adică organizare de puncte de observare, cercetarea cursurilor de apă și așa mai departe. A doua săptămână a taberei a cuprins și o serie de exerciții și antrenamente mai complexe, precum și concursul Roza Cercetașilor, o competiție de tradiție a militarilor din această specialitate. O altă tabără de pregătire, încheiată tot ieri, este cea a chimiștilor militari, adică specialiștii în apărarea chimică, biologică, radiologică și nucleară. Militarii de la Iași au plecat ceva mai departe pentru pregătire în poligonul Valea Poienii din județul Argeș, un loc ce oferă multe posibilități de instruire. Iar ultimul subiect pe care vreau să-l supun atenției astăzi este despre programul de pregătire a rezerviștilor voluntari. Iată că și la Iași, la Brigada 15 mecanizată, ei s-au prezentat pentru perioada instrucției de bază. Sunt aici și tineri, sunt și ceva mai trecuți prin viață, femei, bărbați, toți însă cu un gând bun pentru valorile ce caracterizează instituția armatei, lucru reieșit și din discuțiile pe care le-am avut cu ei, iar fragmente din aceste interviuri vi le propun spre audiție în continuare.
Am aspirat întotdeauna la meseria asta. Nu fac asta pentru bani, e o pasiune, e ceva ce mi-am dorit întotdeauna. Îmi place spiritul ăsta de camaraderie, de muncă în echip, respectul, seriozitatea. Aspir la foarte multe aplicații, îmi doresc să pun în aplicare ceea ce învăț.
Mă numesc Jucan Elena și sunt din Suceava. Am 47 de ani, ca voluntar rezervist. M-a dus instinctul, m-a dus sensul vieții pe care nu mi-l regăseam niciunde. Am considerat că sistemul militar o să fie locul meu.
De unde ați auzit despre acest program?
L-am găsit pe internet și exact cum am văzut anunțul, nu am stat nici 5 minute să mă gândesc. M-am înscris, am mers nepregătită, am fost admisă, dar n-am fost repartizată. Apoi m-am ambiționat, m-am apucat de sală, zilnic, cu antrenoare, și am intrat.
Ce sperați să regăsiți în armată?
Ceea ce n-am găsit în viața civilă, zic eu. Exact cum spune în imnul României, viața în libertate. Și sper că aici să o găsesc.
Foarte frumos spus, iată că nu contează vârsta atunci când vine vorba de pasiune și de ambiție. Centrele militare județene și de sector vă așteaptă cu informații în cazul în care vă doriți o carieră militară. 11:53, raportul de dimineață continuă cu ultima redacție Jurnal Militar, cea de la Constanța. Militarii Batalionului 288, apărarea antiaeriană Milkov din Focșani, ce vor forma cea de-a 12-a rotație în cadrul grupului de luptă din Polonia, s-au antrenat în această perioadă în poligonul de la Capomidia. Mai multe detalii despre acest subiect ne aduce Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța. Olivia, bună dimineața!
Bun găsit ascultătorilor! Bună dimineața, Alex! Sigur, ajungem și la instrucția din poligonul de la Capomidia. Vreau să vă mai spun, pentru că tu știi, se întâmplă multe lucruri aici la noi, ca peste tot în țară, de altfel.
Olivia, pe scurt, te rog, după care sigur, să trecem. Mulțumesc.
Sigur, vă amintesc, vi le trec doar în revistă, e vorba de aniversarea Centrului pentru Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, Unitatea Forțelor Navale, în primul rând în sprijinul Forțelor Navale și mai mult al Ministerului Apărării Naționale, 45 de ani de tradiție și performanță care au mers mână în mână pentru singura unitate de profil din Armata României. Aș fi vorbit și continui să o fac, în ciuda faptului că tu îmi tot spui că timpul ne presează. Este vorba despre schimbarea de comandă care s-a întâmplat la baza logistică navală Pontica. Contramiralul de flotilă Victor Gâdiuță a predat comanda acestei unități comandorului Miru Zaharia în cadrul unei ceremonii militare care a avut loc miercuri 31 august în portul militar Constanța.
Și cu siguranță, Olivia, cu siguranță vom putea asculta în ediția Jurnal Militar Constanța de când?
Bine că ai amintit, acest lucru este foarte important, așa cum ne obișnuisem ascultătorii cu ora 21:05 luni. Jurnalul Militar Scutul Dobrogei va avea o nouă oră de difuzare, începând de vineri, 9 septembrie, orele 18:30. Cumva ne reducem și timpul de emisie.
Dar cu siguranță acolo vom putea asculta mai multe detalii de acolo, de la Constanța.
Sigur, va fi o emisiune concentrată, pentru că iată, am două săptămâni în care s-au întâmplat foarte multe lucruri și trebuie cumva să vorbim pe scurt despre fiecare.
Olivia, să trecem la militarii Batalionului 288, apărarea antiaeriană.
Da, în poligonul școlii de instruire pentru apărarea antiaeriană din Capomidia, așa cum spuneai, s-a tras în această săptămână. Au fost prezenți militarii Batalionului 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea din Murfatlar, militarii Batalionului 285 Artilerie Vlai cu Vodă din Brăila, dar și militarii Batalionului 184 Senzor și Apărare Antiaeriană de la Timișoara. Iată o concentrare de forțe acolo și, așa cum spuneai, detașamentul de apărare antiaeriană, rotația 12-a, structură generată de Batalionul 288 Apărare Antiaeriană Milkov din Focșani, care se află timp de două săptămâni în poligon, participă la un exercițiu LFX, Live Fire Exercise, cu trageri de luptă Milkov 22, examenul de foc premergător dislocării în Polonia. Am pregătit pentru ascultătorii un scurt fragment din interviul cu majorul Florian Ion, comandantul detașamentului, și Alex, cu această ocazie fac o precizare, intrați și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, găsiți acolo și alte informații interesante. Uite, ultimul material poartă titlul 1 și 5 septembrie 1944, Zile negre ale Marinei Regale, găsiți mărturia contraamiralului de flotilă în retragere Mihai Chiriță. Eu vă las acum să-l ascultăm pe majorul Florian Ion.
Mulțumim.
Am avut o săptămână de foc cu numeroase activități. Pentru unii dintre militarii subunității, zilele de miercuri și joi au constituit botezul focului, deoarece acestea au fost primele trageri cu instalația antiaeriană Gepard pe care le-au executat. Până în acest moment, activitățile se desfășoară conform condițiilor din poligon. Militarii se instruiesc continuu. Ne așteaptă o săptămână la fel de încărcată. Militarii detașamentului vor executa trageri de nivel baterie. Aceste trageri de instrucție au o dublă importanță. Pe lângă formarea deprinderilor militarilor, aceștia se obișnuiesc să lucreze împreună și devin un întreg. Este un pas foarte important, deoarece pe perioada misiunii vor lucra în aceeași formulă. Ne aflăm cu un pas mai aproape de momentul dislocării în baza militară Bemovo-Opiske. Consider că am reușit să valorificăm perioada de pregătire a misiunii.
Atât pentru astăzi, îi mulțumesc Ginei Dumitru din regia de emisie și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi, pentru mesajele scrise pe Facebook, și vă invit de la ora 16 pe aceeași frecvență pentru o ediție de după amiază care le are în prim plan pe canotoarele Clubului Sportiv al Armatei Steaua, recent întoarse de la Campionatul European de Canotaj de la München. Lotul României a obținut 8 medalii, 5 de aur și 3 de bronz și s-a clasat pe locul 2 în clasamentul general al medaliilor. Sunt Alexandru Dina, ne reauzim la ora 16, toate cele bune!